πρώτο πρόγραμμα.
Start to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού.
it begin. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.
Αχ, αχ, σήμερα, 4 Τετάρτου, Πέμπτη, τελειώνει και αυτή η εβδομάδα, η πάρα πολύ ηλιόλουστη, όχι ηλιόλουστη, αλλά με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, είναι σαν να έχουμε μπει προς όλα τα χώρια Πάσχα, καλά για καλοκαίρι, αλλά λέμε για Πάσχα. Το Πάσχα είναι τόσο κοντά και συγχρόνως τόσο μακριά για όσους περιμένουν, ξέρετε, αυτή την ανάσα. Τις μεγάλες Πέμπτης, μεγάλες Παρασκευής, του τριημέρου, τετραημέρου για τους τυχερούς. Δεν θα πω για τους υπόλοιπους που παίρνουν και μια εβδομάδα άδεια. Εντάξει, αυτοί σας ζηλεύουμε. Από τα πολλά που διαβάζω και ακούω για το θέμα, για την γυναικοκτονία, για την 28χρονη κοπέλα που σήμερα κηδεύτηκε, είναι ένα στυλάιφο με τίτλο «Μήπως την επόμενη φορά που θα χρειαστούμε περιπολικό να καλέσουμε κατευθείαν ταξί» και τοπογράφει ο Θοδωρής Αντωνόπουλος. Είναι από τα πολλά εύστοχα που ακούει κανείς. Ένα περιοδικό, το πολύ γνωστό Wired, όχι ένα περιοδικό, το πολύ γνωστό περιοδικό Wired, την πέφτει στην Google. Γιατί λέει ότι αν νομίζετε ότι, τώρα σας το αποκωδικοποιώ, ότι αν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι το Google Chrome είναι ένας τρόπος καλός για να προστατεύσετε την ιδιωτικότητά σας στο διαδίκτυο, λάθος πιστεύετε, να αλλάξετε γνώμη και επικαλείτε το ότι η Google θα διαγράψει δισεκατομμύρια εγγραφές δεδομένων σε σχέση με τους προηγούμενους χρήστες της λειτουργίας αυτής, της incognito, προκειμένου να διευθετήσει μια ομαδική αγωγή σε βάρος της που ξεκίνησε πριν από 4 ολόκληρα χρόνια σχετικά με τη λειτουργία ιδιωτικής περιήγησης και τα διάφορα εργαλεία παρακολούθησης. Τέλος πάντων, ούτε λίγο ούτε πολύ, για να μην το μακρηγορούμε, είναι ότι ακόμα και ο τεχνολογικός γίγαντας, η Google, που θεωρείται έτσι σοβαρός, εκμεταλλεύεται δεδομένα των χρηστών του. Και αυτός. Ακόμα και όταν οι χρήστες βρίσκονται σε λειτουργία ιδιωτικής περιήγησης, θεωρώντας ότι είναι άτρωτοι, ότι είναι ασφαλείς. Η νομική διαμάχη αποκάλυψε μάλιστα έγγραφα στα οποία υπάλληλοι της Google περιέγραφαν την ανώνυμη περιήγηση ως ένα ψέμα, ένα μπερδεμένο χάος. Και σύμφωνα με το περιοδικό Wired λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ δεν είστε στο διαδίκτυο πουθενά ασφαλείς.
Soul. Begging, put your loving hand out, baby.
Λοιπόν, αυτό τώρα που θα σας πω μου θύμισε τα ευτράπελα της πανδημίας και της πρώτης καραντίνας που κυκλοφορούσαν κάτι φανταστικά βίντεο. Υπάρχει μια πανδημία στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτά που λέμε στα suburbs, ξέρετε που είναι οι μόνο ωραίες μονοκατοικιούλες με τους φράχτες και τους ωραίους κήπους, που εκεί αφήνουν τα δέματα, οι διάφορες εταιρείες, δέματα παραγγέλνει κάποιος, έτσι, και τα κλέβουν. Εξαφανίζονται τα δέματα αυτά. Και όλοι έχουν βάλει κάμερες για να βγάλουν άκρη. Όμως, μια τέτοια κάμερα έπιασε έναν κλέφτη, ο οποίος τι είχε κάνει λοιπόν, αυτός ο κλέφτης, είχε μεταμφιστεί σε σακούλες σκουπιδιών, προκειμένου να κλέψει ένα δέμα στην Καλιφόρνια. Και ο παραλήπτης του δέματος και ιδιοκτήτης του σπιτιού, λέει, περίμενε μια παραγγελία, περίμενε. Είχε σκεφτεί πως η παραγγελία είχε παραδοθεί, γιατί του είχε έρθει ειδοποίηση στο κινητό ότι παραδόθηκε στην πόρτα του. Λέει, παρασύρθηκε από τον αέρα. Πολύ βαρύ. Οπότε πάει να κοιτάξει από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού του και διαπιστώνει έκπληκτος πως το πακέτο είχε κλαπεί από μια τεράστια μαύρη σακούλα σκουπιδιών. Στην αρχή δήμωσε με τα γέλασε, γιατί λέει, ο κατακαημένος μπήκε σε τόσο κόπο, ντύθηκε στη σακούλα σκουπιδιών για να κλέψει δύο βιβλία χαλάλι του. Πάμε να δούμε, διότι έβγαλε το Forbes, το περιοδικό Forbes, τις γνωστές λίστες με τους δισεκατομμυριούχους. Να τα δισεκατομμύρια, να, δεν προλαβαίνεις να τα μετρήσεις. Λοιπόν, 10 Έλληνες δισεκατομμυριούχοι για το 2024. Μαρία Αγγελικούση, πρώτη, με περιουσία 6,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρώτη Ελληνίδα εννοώ. 400, όχι. Εντάξει, στη συνολική λίστα βρίσκεται αρκετά, αλλά έχει ανέβει 23 θέσεις από το 2023. Βρίσκεται στο υψηλότερο βάθρο μεταξύ των Ελλήνων. Έτσι. Ακολουθεί ο Αριστοτέλης Μιστακίδης, Ελληνοβρετανός επιχειρηματίας. Φίλιππος Νιάρχος, η οικογένεια του Γιώργου Προκοπίου και την πεντάδα για την Ελλάδα συμπληρώνει η οικογένεια Κωνσταντίνου Μαρτίνου, Σπύρος Λάτσης, Βαρδής Βαρδινογιάννης, Μαριάννα Λάτσι, Αθανάσιος Μαρτίνος. Μάλιστα, okay, γνωστοί όλοι. Τους γνωρίζουμε, τους ξέρουμε. Το Forbes τους έχει ξανά φιλοξενήσει. Shooting at the world. Let's fly. Taking tall. If you feel bad, oh Lord, I bet you have. Been here by a flying lead. You'd better close your eyes. Το ακούσαμε και αυτό, το ακούσαμε και αυτό. Στη Θεσσαλονίκη ένας 13χρονος συνελήφθη για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας. 13χρονος. Λοιπόν, μαθητής φυσικά. Διαγινούσε μέσω ίντερνετ οπτικό-ακουστικό υλικό, στο οποίο απεικονιζόταν συνομιλική του γυμνή και η μη γυμνή. Και ακούστε τώρα το χειρότερο. Η διακίνηση, δηλαδή μοιράστηκε αυτό τώρα μεταξύ συμμαθητών, φαντάζομαι, φίλων, ο Θεός να τους κάνει φίλους, οδήγησαν αυτό το κοριτσάκι 13 ετών σε 2 απόπειρες αυτοκτονίας. Και όλη αυτή η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία, από την καταγγελία της μητέρας της ανήλικης. Και υπήρξαν βίντεο, τέλος πάντων. Είναι αυτά με τα κινητά και τα προβλήματα που γίνονται όλο και πιο, δυστυχώς, όλο και πιο συχνά τα συναντάμε. Μιας και μιλάμε για 13χρονους, είδα το βίντεο από αυτό τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 13χρονου νομίζω κοριτσιού από ένα συνομιλικό του στον πύργο και είναι απίστευτο να το βλέπεις, να το βλέπει κανείς τη βιαιότητα, την αγριότητα και λέει η μητέρα του θύματος ότι εκτός ότι είναι σε κατάσταση σοκ είναι και πάρα πολύ θυμωμένο το παιδί γιατί ήταν τόσα άτομα, λέει, και κανένα εκεί και κανένα δεν έσπευσε να την βοηθήσει, να την υπερασπιστεί. Και αυτό, λέει, και ο θυμός υπερβαίνει σχεδόν και το σοκ. Σε πιο πρακτικά θέματα να σας πω ότι θα υπάρξουν διάφορες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό εξαιτίας εργασιών συντήρησης από σήμερα το βράδυ μέχρι την Παρασκευή το πρωί. Από τις 10, δηλαδή έχουν ξεκινήσει πριν από 20-23 λεπτά, μέχρι τις 6 το πρωί της Παρασκευής. Και θα παραμείνει κλειστή η έξοδος προς τη λεωφόρο Ηρακλείου στην κατεύθυνση προς Μαρκόπουλο. Θα είναι κλειστές και η είσοδη από τη λεωφόρο Μαραθώνου στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα. Αυτό για τους οδηγούς που χρησιμοποιούν την Αττική Οδό. Look at me, it really was not easy, but I can breathe, and I'm so grateful 'cause I can see I am free to do exactly what I please, so come with me. Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε και επειδή σήμερα είναι Πέμπτη, είναι η μέρα κινηματογράφου και θα μιλήσουμε με τον κύριο Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο. Χαίρομαι πάρα πολύ και είναι η πρώτη φορά που μιλάμε μαζί. Γεια σας.
Και εγώ, γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ πολύ ευχαριστώ για την παρουσία σας. Διάβαζα ένα κομμάτι, νομίζω ανέβηκε προχθές στη Λάιφο, για το γαλλόφωνο κινηματογράφο, με αφορμή το φεστιβάλ γαλλόφωνου κινηματογράφου, ναι, και διάφορες προτάσεις που είχατε κάνει για τις διάφορες ταινίες. Τώρα έχουμε Πέμπτη, είναι μια καινούργια κινηματογραφική εβδομάδα. Δεν ξέρω αν έχει ενδιαφέρον.
Έχει πολλές διαφορετικές ταινίες, τόσες πολλές που εννοείται πως δεν πρόλαβα να δω και τις 12 που βγαίνουν. Είναι μια περίεργη περίοδος με το Σκαρική, που μερικές είναι αναγκαστικά, πώς το λένε, προσγειωμένες σε αυτές τις ημερομηνίες, άλλες είναι λίγο εξαναβολής, άλλες είναι λίγο πριν το καλοκαίρι. Οπότε γίνεται ένα μικρό μπέρδεμα και πρέπει ο θεατής να ψάξει λίγο καλύτερα. Πάντως είναι ταινίες για όλα τα γούστα. Δηλαδή, εάν πρέπει να διαλέξω εγώ ή έχετε
διαφορά. Όχι, θέλω να μου πείτε μια ταινία που, αν πρέπει κάπου να πάμε, να μην τη χάσουμε. Υπάρχει?
Ναι, δυστυχώς είναι 40 ετών αυτή η ταινία. Ενώ από τις καινούργιες δεν είναι κάποια που θα πεις χάθηκα αν δεν τη δω.
Ναι.
Αλλά το Stop Making Sense, που είναι το ντοκιμαντέρ για το κονσέρτο, τη συναυλία δηλαδή των Talking Heads, από τον άνθρωπο που σκηνοθέτησε τον Τη Σιωπή των Αμνών και τον οπερατέρ που φώτισε το Blade Runner, δηλαδή βασικά τον Jonathan Demme, είναι άχαστο, γιατί βγαίνει σε 4K υπέροχη αστραφτερή κόπια που ακούγεται και καταπληκτικά, και θεωρείται το καλύτερο concert film που έχει γίνει, όχι άδικα. Εντάξει, τα περισσότερα καταγράφουν μια συναυλία από την απόσταση ασφάλειας ή από την άνεση του κοινού που παραλυρεί. Η Talking Heads ποτέ δεν ήταν ένα συγκρότημα που προκαλούσε έτσι rock πάθη. Είναι πιο αρτίστικο, η punk του ήταν πάντα πιο ψαγμένη, οι στίχοι είναι μικροδράματα οικογενειακά και κοινωνικά, και ο τρόπος που το σκηνοθέτησε ο Demme είναι σαν να μπαίνει και ο ίδιος, σαν να τοποθετείται στην ψυχή του David Byrne και να βρίσκει μια ροή και μια αφήγηση για μικρές βινιέτες, ιστορίες που συνθέτουν και την εργογραφία τους, που είναι καταπληκτική, το ένα τραγούδι είναι καλύτερο από το άλλο, αλλά και μια τραγουδισμένη. Είναι μια σειρά από μικρές ραψοδίες ακριβώς στο στυλ του Μπέρν που δεν έχουν παλιώσει καθόλου. Αυτό το συστήνω ανεπιφύλακτα. Και δεν το λέω επειδή τι ωραία τα παλιά είναι καλύτερα. Όχι.
Όχι πάντα. Είναι το συγκεκριμένο.
Το συγκεκριμένο είναι μια πολύ ωραία ταινία. Από την άλλη μεριά έχουμε δύο και τόσο πετυχημένες, αλλά ευγενείς προσπάθειες ιδιότροπης βιογραφίας. Δηλαδή, από τη μια έχουμε το Χορεύοντας με τον Μπέκετ, που είναι μια ας πούμε βιογραφία του Μπέκετ, και η άλλη είναι η καταγωγή της Έβα Ντιβερνέη. Τώρα, το θέμα της καταγωγής είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι ιστορία είναι πραγματική ιστορία μιας δημοσιογράφου, η οποία έγινε συγγραφέας, κέρδισε βραβείο Πούλιτζερ και λοιπά, και κάποια στιγμή με αφορμή άδικη δολοφονία ενός νεαρού μαύρου, και αυτό πραγματικό γεγονός πριν από μερικά χρόνια, ο εκδότης της την πίεσε να γράψει γι' αυτό, και λέγοντάς του ότι δεν μπορώ να το κάνω, δεν το κάνω πια, λέει ότι σκέψου το, γιατί κάτι θα έχεις να πεις γι' αυτό. Και όλοι της μιλάγανε για το συστημικό ρατσισμό, το ρατσισμό, το άκουγε αυτό, και της ήρθε μια επιφύτηση και ήρθαν, ας πούμε, ότι ευθυγραμμίστηκαν πάρα πολλά στοιχεία που είχε στο μυαλό της, αλλά και βιώματα, και αποπειράθηκε να συνδέσει, απορρίπτοντας τη γενικόλογη και ανεπαρκή έννοια του ρατσισμού, έτσι όπως ισχύει για κάθε περιστατικό, επιχείρησε να συνδέσει με αφορμή αυτό το περιστατικό τη σκλαβιά πολλών αιώνων στην Αμερική με την απόφαση εξολόθρευσης των Εβραίων στο Ολοκαύτωμα από τους Ναζί, και τις κάστες στην Ινδία, και πιο συγκεκριμένα τον πάτο της αλυσίδας της διαστρωμάτωσης ταξικής, τους Ντάλιτ. Αυτούς που λέμε ανέγκυχτους, δηλαδή αθήγκανους. Διότι οι Αθήγκανοι, που σημαίνει ανέγκυχτοι, και από εκεί πήραν το όνομα, οι Τσιγκάνοι, Ζητάνοι, Ζαγκαρό κλπ, είναι αυτοί που δεν τους ακουμπάνε καν, δεν τολμάνε και δεν θέλουν, διότι είναι για τις υπόλοιπες δουλειές, οι δουλειστές του περιθωρίου. Και προσπάθησε να βρει ότι υπάρχει μία διασύνδεση, είναι πολύ ακροβατική από πειρά της, που οφείλεται στις κάστες και είναι πολύ πιο μεθοδική, δόλια και απάνθρωπη από ότι η εκμετάλλευση για οικονομικό όφελος. Η ταινία έχει διδακτισμό μέσα, κάτι που χαρακτηρίζει το σινεμά Τσέο Ντιβερνέη, αλλά πάντα υπάρχουν στιγμές που αισθάνεσαι ότι προσπαθεί να τον μασκάρει με ανθρώπινες αντιδράσεις, με συγκίνηση και βέβαια την ευθύνη μιας σημαντικής, ας το πούμε, και λίγο σπουδαιοφανής ταινίας. Τώρα, το άλλο, το χορεύοντας με τον Μπέκετ, είναι από τον σκηνοθέτη που έχει κάνει και τη θεωρία των πάντων, δηλαδή τη βιογραφία του.
Ναι.
Αυτός λοιπόν προσπάθησε να βάλει πάρα πολλά στοιχεία, δηλαδή να πετάξει πολλές μπάλες στον αέρα και να χωρέσει και μια βιογραφία λίγο λεπτομέρειες, λίγο Wikipedia για τον Μπέκετ, το Σάμιουελ Μπέκετ, αυτό το σπουδαίο συγγραφέα, αλλά να το κάνει και λίγο μπεκετικό το έργο, δηλαδή λίγο στο διάλογο, λίγο η ερμηνεία του Γκάμπριελ Μπέρν, πώς μιλάει με τον εαυτό του, συνομιλεί δηλαδή και χορεύει με τη σκιά του. Αυτό που κρατώ από αυτή την ταινία είναι η υπενθύμηση ενός γίγαντα, του γίγαντα δηλαδή, του μοντέρνου λόγου, για μια γενιά που ενδεχομένως τον αγνοεί ή για μερικούς που τον αποφεύγουν γιατί ήταν ηθελημένα δύσκολος προσπαθώντας να σπάσει ό,τι υπήρχε πριν. Ξέρετε, με αφορμή αυτό θυμήθηκα και διάβασα το χρονικό της βράβευσης του Μενόμπελ, γιατί υπάρχει η μυθολογία ότι το αρνήθηκε.
Ναι.
Ο Μπέκετ δεν αρνήθηκε το 69, ποτέ το Νόμπελ του.
Το 69.
Το 69, ναι, δεν το αρνήθηκε. Απλώς δεν το δέχτηκε ποτέ. Και στο άκουσμα το ότι θα πάρει το Νόμπελ, ψιθύρισε στη γυναίκα του, λέγεται, καταστροφή. Δηλαδή, τι χειρότερο από το να βραβευτώ εγώ που ουσιαστικά σκιαγραφώ την πάλη του ανθρώπου για επιβίωση ουσιαστικά. Και αυτό που επίσης μας επισημαίνει η ταινία είναι το πώς η σχέση του με το μέντορά του που θαύμαζε απεριόριστα τον Τζόις έφτασε σε ένα τέτοιο αδιέξοδο που αποφάσισε ότι δεν θα επιδιώξει κάτι ψηφετές όπως ο Τζόις, κάτι ανώτερο, αλλά θα κάνει βουτιά κάτω από τον πύχη. Δηλαδή θα μιλήσει για την αποτυχία, για τη χρεοκοπία. Και αυτό είναι που έκανε με τρόπο καθόλου μίζερο, πάρα πολύ ενεργητικό, φοβερά μοντέρνο, ακόμα ριζοσπαστικό. Και για όλους μας είναι μια εμπειρία να βλέπουμε Μπέκετ, αλλά τουλάχιστον η ταινία είναι αρκετά ήπια και ευχάριστη, ας το πούμε έτσι.
Ευχάριστη.
Δηλαδή είναι επίτηδες φτιαγμένη για να τη δει πολλοί κόσμος.
Πάντως οι βιογραφικές ταινίες είναι στα πάνω τους,
Οι βιογραφικές ταινίες νομίζω ότι δεν ήταν ποτέ στα κάτω τους. Εννοώντας ότι υπάρχει μια τέτοια ζήτηση, μια τέτοια ανάγκη μάλλον από το κοινό και το αναγνωστικό και το φιλοθέαμον να συγκρίνεται με ανθρώπους που κάτι έχουν πετύχει για καλό και για κακό λόγο. Δηλαδή για να πούνε για να δούμε αυτός που τα κατάφερε. Τι στραβό είχε πάει στη ζωή του, τι θα μας φανερώσει αυτή η ταινία ή για να ενισχύσουν τον θαυμασμό του, ξέρεις, για να τον πολλαπλασιάσουν ενδεχομένως και σε μερικές περιπτώσεις ευτυχείς δηλαδή συγκυρίες, όπως το Oppenheimer ας πούμε.
Ναι.
Βλέπεις και κάτι που είναι παραπάνω από τις πληροφορίες για αυτόν τον άνθρωπο.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι απλά μια καταγραφή, μια εξιστόρηση.
Εσείς συμπαθείτε τον Γκάμπριελ Μπέρν πριν έτσι φύγουμε, γιατί εγώ τον έχω πολύ, μ' αρέσει ο Γκάμπριελ Μπέρν. Τα καταφέρνει, γιατί είναι μεγάλο στοίχημα.
Τα καταφέρνει αρκετά. Νομίζω ότι μεταξύ αστείου και σοβαρού, αν θα έπρεπε να ενσαρκώσει κάποιον, αυτός θα ήταν ο Μπράιαν Φέρι. Πάντα πίστευα ότι του μοιάζει. Ο Φέρι ήταν λίγο πιο δανδύς πάντα κλπ. Αλλά επειδή είναι καλός ηθοποιός, νομίζω ότι έχει την εξυπνάδα να καταλάβει ότι δεν πρέπει να παίξει πολύ, που λένε, να παίξει πάνω.
Ναι.
Το κρατάει σε ένα επίπεδο αρκετά οικονομικό, αρκετά λιτό. Απλώς θέλω να κλείσω με άλλη μία άλλο ένα horror που βγαίνει, γιατί πριν από μια-δύο εβδομάδες είχαμε την ιστορία μιας νεαρής Αμερικανίδας που πάει σε ένα μοναστήρι στην Ιταλία, ναι, για να βρει την πίστη της περισσότερο και πέφτει σε κύκλωμα δόλιων ιερέων. Αυτή τη βδομάδα έχουμε μία Αμερικανίδα η οποία πάει στην Ιταλία πάλι για να βρει την πίστη της και πέφτει πάλι σε ένα κύκλωμα ιερέων δόλιων. Βέβαια αυτή τη φορά υπάρχει μεταφυσικό στοιχείο και υπερφυσικό, γιατί είναι το prequel της προφητείας, της παλιάς, της γνωστής,
ναι, με τον Gregory Peck.
Και εδώ θα στεναχωρηθώ ξανά, όπως και με τον Εξορκιστή, διότι ναι, μεν καταλαβαίνω ότι είναι ένα μεγάλο brand και τα δύο και άλλα, έτσι ώστε να τα ξαναπιάσουν και να δουν τι μπορούν να κάνουν, αλλά εδώ ξανά λειτουργεί το πόσο δυνατή είναι, βαριά είναι η σκιά του πρωτότυπου και πόσο έχει κολλήσει, έχει σφινωθεί στο μυαλό μας με τρομάρα και με ωραίο κινηματογραφικό τρόπο που αδυνατούν να το ξεπεράσουν, όπως ο Εξορκιστής ο περσινός, έτσι και αυτός ο πρώτος Ιωνός, όπως λέγεται. Και δεύτερο, είναι μια εξόφθαλμη προσπάθεια να μιλήσει μεταφορικό, συμβολικό, κυριολεκτικά για την πατριαρχία, την κακοποίηση και το βιασμό, βάζοντας γυναίκες στο cast. Το έχουν κάνει με το Ghostbusters, με το Ocean's Eleven, με τη Marvel, και θεωρώ ότι εάν οργανικά δεν βρίσκεται ένα καλό σενάριο, η προσπάθεια αυτή φαίνεται βεβαιασμένη.
Ναι.
Φαίνεται δηλαδή λίγο της μόδας, και είναι κακό ένα κίνημα με πολύ σοβαρές προσπάθειες να γίνεται της μόδας, ακόμα και αν η κίνηση θα έλεγα ότι είναι ευγενής, λες να το κάνω για καλό. Δεν βγαίνει όμως πάντα. Ένα τραγικά κακό παράδειγμα ήταν το Madame Web πριν από...
Madame Web, ναι, με την Dakota Jackson, όχι.
Με την Dakota Johnson. Με την Swing, ένα χάλι μαύρο ουσιαστικά ταινίας που... Δεν το είδαν και αυτοί που θέλανε πάρα πολύ να δουν ένα spin-off του Spider-Man, να δουν τι γίνεται με αυτό το χαρακτήρα.
Ακόμα και η ίδια πρωταγωνίστρια, βλέποντας το promotion της ταινίας, φάνηκε να μην την πιστεύει.
Να μην την πει καλά, ναι, επειδή έλεγε ότι δεν ήξερε. Είναι αυτό αυτή η νοχελική, πώς το λένε, το ύφος το νοχελικό της Dakota.
Η υπέρτατη άνεση, εμείς γενικά πάρα
ναι,
πολύ
η άνεση του στυλ δεν έχω ιδέα και δεν με νοιάζει κιόλας, ναι, και δεν πειράζει κιόλας.
Ναι.
Ναι. Αλλά ναι, αν είναι να την πάρεις για πρόμο, καλύτερα ναι, θα σου πει και του χρόνου που λένε.
Πάρα πολλές επιλογές, άρα έχει ο κόσμος να δει και ξεκινήσετε με αυτό το μουσικό ντοκιμαντέρ που είπατε να μην το χάσουμε, πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι σας διαβάζουμε στη Lifeo. Έτσι, γράφετε για κινηματογράφο στη Lifeo, σας διαβάζουμε, δεν χάνω εγώ συγκεκριμένα κομμάτια σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
Εγώ, να είστε καλά.
Να είστε καλά, καλό βράδυ, γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, για κινηματογράφο μιλήσαμε, αλλά έχουμε και μια πάρα πολύ ωραία ταινία που προβάλλεται στην πολύ γνωστή πλατφόρμα. Θα προβληθεί, νομίζω κάνει πρεμιέρα αύριο, αν δεν κάνω λάθος αύριο, στο Netflix. Είναι το Scoop, με πρωταγωνίστρια την Gillian Anderson, και είναι μια ταινία βασισμένη σε ένα, πώς να το πω, επικοινωνιακό φιάσκο. Ίσως το μεγαλύτερο φιάσκο που έχει υποστεί δημόσια ο πρίγκιπας Άντριου, γιος της Ελισάβετ, τον 21ο αιώνα, όταν δέχτηκε να κάνει αυτή την περιβόητη πια συνέντευξη με τον BBC για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα τη σχέση του και τις κατηγορίες με τον Epstein, Jeffrey Epstein, και τις κατηγορίες που του είχε αντιμετώπιζε για βιασμό ανήλικων κοριτσιών. Λοιπόν, η ταινία έχει κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο και τώρα θα προβληθεί από τη γνωστή πλατφόρμα Scoop. Το λαβράκι δηλαδή, εκτυλίσσεται σε μεγάλο βαθμό στο παλάτι του Buckingham και παρακολουθεί πώς εξελίχθηκε όλη αυτή η συνέντευξη από την πλευρά της παραγωγού που την έκλεισε και πώς κατάφεραν τον Άντριου να δώσει τη συνέντευξη στην, νομίζω ήταν μια βραδινή δημοσιογραφική εκπομπή του BBC, το Newsnight, σωστά. Όπου μίλησε για τη φλέτη του με τον Τζέφρι Έπστάιν, τις κατηγορίες, τις συνευρέσεις κτλ. Και ακόμα και η τότε υπεύθυνη καλεσμένη και αυτή η παραγωγός, η Σαμ Μακάλιστερ, που την υποδύεται η Τζίλιαν Άντερσον, δεν μπορούσε να πιστέψει βλέποντας αυτή τη συνέντευξη να εξελίσσεται πώς δέχτηκε να κάτσει ο πρίγκιπας Άντριου και πώς έβαλε τα ματάκια του και έβγαλε τα ματάκια του. Έβαλε τα χεράκια του και έβγαλε τα ματάκια του. Ενδιαφέρουσα ταινία που την περιμέναμε. It took all the strength I had just not to fall apart. I'm trying hard. Απλά να σας πω ότι η ταινία είναι βασισμένη στο βιβλίο της Μακάλιστερ, η οποία αποφάσισε να βγάλει ένα βιβλίο, να γράψει για την εμπειρία της αυτή. Είναι μια ωραία τύπισσα που έτσι κατάγεται, είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο, από μια έτσι, οικογένεια που κανένας δεν είχε πάει ποτέ. Οι γονείς της είχαν σταματήσει στο σχολείο όταν ήταν ακόμα έφηβοι εργατικής τάξης. Αυτή είναι η πρώτη που σπούδασε αστυνομική, είπε θα μπω στην τηλεόραση χωρίς να έχει κανέναν γνωστό, τα κατάφερε. Και με το βιβλίο της και με την ταινία, γιατί έχει κάνει πολλές συνεντεύξεις, προτρέπει τους πάντες να μην αφήσουν ποτέ τις καταβολές τους να τους εμποδίσουν από το να κυνηγούν τα όνειρά τους. Τη Jane Goodall πολλοί από εσάς την ξέρετε, την έχετε ακούσει, είναι η πολύ γνωστή ανθρωπολόγος που έχει ζήσει μια ζωή, έχει απίστευτη, έχει επισκεφτεί τα περισσότερα μέρη του κόσμου, μέρη που οι περισσότεροι από εμάς δεν θα επισκεφτούν ποτέ. Έχει αφιερώσει τη ζωή της στους χιμπατζίδες. Έτσι και ξεκίνησε και η καριέρα της. Και μάλιστα οι παρατηρήσεις, οι επιστημονικές παρατηρήσεις, τα συμπεράσματα της Jane Goodall έχουν διαψεύσει σημαντικές πεπιθήσεις για την ανθρώπινη μοναδικότητα. Έχει έρθει και στην Ελλάδα, την έχουμε απολαύσει, εργάζεται από το Ινστιτούτο Jane Goodall, το οποίο ίδρυσε τη δεκαετία του 70 για να προωθήσει την άγρια ζωή και το περιβάλλον. Λοιπόν, έκλεισε τα 90, είναι γεμάτη ζωή, λέει ότι δεν πρόκειται να κάτσει σπίτι της, να ξεκουραστεί. Λέει θα ξεκουραστώ μια και καλή, έχω ακόμα να κάνω πολλά, θέλω να συνεχίσω και της ευχόμαστε πραγματικά να το επιτύχει. Διεθνούς φήμης επιστήμονας, με μια συγκλονιστική ζωή. Νομίζω ότι υπάρχει και ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ πάλι από την γνωστή πλατφόρμα για τη ζωή της και την καριέρα της. Και σε αυτό το ντοκιμαντέρ και στο βιβλίο της είχε δώσει συμβουλές για το πώς να ακολουθείς κανείς το όνειρά του, να ακολουθείς κανείς το πάθος του, αυτό που τον ενδιαφέρει, πώς να τα βγάλει πέρα, βάσει της δικής της εμπειρίας. When you're Και όλοι οι καλλιτέχνες και τα συγκροτήματα που λένε το μουσικό του κατάλογο, δηλαδή τα δικαιώματα, τα πάντα, την εικόνα τους. Οι τελευταίοι, καλά το έκανε το ίδρυμα που διαχειρίζεται τα δικαιώματα του Μάικλ Τζάκσον, νομίζω ότι ήταν και το πιάσε μια τιμή ρεκόρ, το έχει κάνει ο Τζάστιν Μπίμπερ, το έχουν κάνει πάρα πάρα πολύ. Οι τελευταίοι λοιπόν είναι η Kiss, το συγκρότημα Kiss, όπου πουλάνε το μουσικό του κατάλογο, τα πάντα για 300 εκατομμύρια δολάρια. Που σε μια εταιρεία που διοργανώνει σόου ομολογράμματα για θρυλικά μουσικά συγκροτήματα. Είδαμε στο Λονδίνο, είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία πέρυσι, μια τέτοια συναυλία με τους ABBA. Τώρα θα αρχίσει επίσης στο Λονδίνο μια συναυλία με τον Elvis Presley που έχει κάνει το ίδιο. Και τώρα είναι η Kiss. Άρα νομίζω ότι θα δούμε τους πάντες τελικά με τα θάνατο, να έχουν γεράσει, αλλά στη σκηνή με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την τεχνολογία. Και να σας πω ότι το Netflix ετοιμάζει, θα είναι διαθέσιμο πολύ σύντομα και βιογραφική ταινία για τους Kiss, έτσι, για όσους αγαπάνε αυτό το συγκρότημα.
Oh, are getting better. Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night.
Και σε αυτές τις ειδήσεις που πολύ μας εντριγκάρουν, κυκλοφόρησε ένας ο μεγαλύτερος 3D χάρτης του σύμπαντος που έχει δημιουργηθεί ποτέ. Περιλαμβάνει περισσότερες από 6 εκατομμύρια γαλαξίες, αποκαλύφθηκε από επιστήμονες και δήλωσαν ότι αυτός ο χάρτης μας βοηθάει πάρα πολύ, αλλά και γύρει ερωτήματα. Θα σας πω. Λοιπόν, ο χάρτης πρώτα απ' όλα δημιουργήθηκε βασισμένο σε δεδομένα που συλλέχθηκαν στην Αριζόνα από το Dark Energy Space Spectroscopic Instrument στην Αριζόνα και περιέχει 3 φορές περισσότερους γαλαξίες από προηγούμενες προσπάθειες. Και για πρώτη φορά επίσης μετρήθηκε η απόσταση από τον ένα γαλαξία στον άλλον. Άρα οι ερευνητές είπαν ότι με τη χρήση αυτού του χάρτη θα μπορούσουμε για πρώτη φορά να μετρήσουμε με ακρίβεια, με πρωτοφανή ακρίβεια, πόσο γρήγορα διαστέλλεται το σύμπαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές του παρελθόν. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Okay. Και έχουμε μάλιστα και αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν ότι η διαστολή του σύμπαντος επιταχύνεται. Όμως τα ευρήματα, γιατί σας είπα ότι έχουμε και ερωτήματα, έχουν γύρει την πιθανότητα για μια σκοτεινή ενέργεια, μια μυστηριώδης αποθητική δύναμη που κινεί τη διαδικασία αυτή. Δεν είναι σταθερή σε όλη τη διάρκεια του χρόνου όπως ήταν γνωστό μέχρι στιγμής. Και λέει ότι αν λένε τα συμπεράσματα των επιστημόνων, ότι αν αυτή η σκοτεινή ενέργεια είναι όντως δεν είναι σταθερή, το μέλλον του σύμπαντος είναι απλό. Θα επεκτείνεται συνεχώς για πάντα. Συγγνώμη, ότι αν η σκοτεινή ενέργεια είναι όντως σταθερή, το μέλλον του σύμπαντος θα επεκτείνεται συνεχώς για πάντα. Αφού όμως, σύμφωνα με αυτό το χάρτη, δεν είναι σταθερή, με τις νέες ενδείξεις αμφισβητείται αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να το πιάσουν από την αρχή οι επιστήμονες, να ξεκινήσουν από το μηδέν, να αναθεωρήσουν όλη την κατανόηση της βασικής φυσικής. Δηλαδή την κατανόηση της ίδιας της του Big Bang, την κατανόηση της μακροπρόθεσμης πρόβλεψης για το σύμπαν. Και αυτό είναι πάρα πολύ τρομακτικό, αλλά συγχρόνως και πάρα πολύ ενδιαφέρον σύμφωνα με τους ίδιους. Και λοιπόν, και με αυτή την πάρα πολύ τρομακτική, αλλά έτσι και πολύ ενδιαφέρουσα είδηση του τεράστιου χάρτη, του τριζιάστατου χάρτη του σύμπαντος που εγώ θέλω να μελετήσω, όχι ότι θα καταλάβω και πολλά πράγματα, αλλά έτσι με τριγκάρει πάρα πολύ, θα σας αποχαιρετήσω. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, με το καλό. Πάντα από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 105,8 και 91,6 ήταν η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», με την γνωστή αγαπημένη ομάδα Μαρία Σπυρόερα, Γιώργος Κοβός, Γιώργος Κοβός, Μαρία Σπυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, άντε και μπάνια, γιατί ο καιρός το επιτρέπει, και εμείς τα λέμε από Δευτέρα 10 η ώρα το βράδυ. Γεια σας. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep?
Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd call and run. You're out of view, cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for surrounding you. Now I thought it through, crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, I don't know if you the same as I do, but we could be together if you wanted to.
Do I wanna know
if this feeling flows both ways?
Sad to see you go.
Was sort of hoping that you'd stay. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you.